policia e Kosovës ka... Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë 102 persona shkelin masat kundër koronavirusit, ndërkohë që numri i rasteve të reja shënoi rekord të dielën. Pandemia koronavirusit do të afus Kosovën në një krizë dhe më të thellë ekonomike, thonë ekspertë të fushës. Nga zhvillimet në botë, Kina raporton në rritje të numrit të infektuarve me koronavirus. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka ndaluar 102 persona në 24 orët e fundit për shkak të mos respektimit të masave të kufizimit me qëllim të luftimit të koronavirusit. Numri më i madh i qytetarëve që nuk kanë respektuar masat është nga qyteti i Prishtinës, 47. Prishtina është futur të dielën në karantinë pasi Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar përshtim të numrit të rasteve me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Përveç Prishtinës, në karantinë janë futur edhe Prizreni, Ferizaj dhe Suhareka. Prej shpërthimit të këtij virusi në Kosovë më 13 mars, të dielën është regjistruar numri më i madh i të prekurve brenda një dite, 79. Aktualisht në gjithë territorin e Kosovës me këtë sëmundje janë infektuar 362 persona. 59 janë shëruar derisa 9 kanë vdekur. Shtetet e Bashkuara do të mund të shpëtonin jetë nëse do t'i prezantonin më herët masat e izolimit për frenimin e koronavirusit, ka thënë zyrtari i lartë shëndetësor amerikan Anthony Fauci. Nëse nga fillimi do të mbyllnim gjithçka, gjërat do të ishin pak më ndryshe, ka thënë ai. Por ka ndodhur, çfarë ka ndodhur dhe ne jemi ku jemi, ka thënë Fauci, i cili është pjesë e task forces amerikane për përgjigjen ndaj koronavirusit. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të infektuarve dhe të viktimave nga koronavirusi. Mbi gjysmë milioni njerëz janë prekur atje dhe mbi 22.000 kanë vdekur. Kina ka raportuar numrin më të madh të rasteve të reja me koronavirus në pothuajse 6 javë. Nga 108 raste të reja të dielën, 98 prej tyre janë importuar, duke rritur shqetësimet se udhëtarët e infektuar mund të nxisin valën e dytë të shpërthimit të sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Kina ka raportuar edhe për 2 vdekje të dielën, duke rritur numrin e viktimave në 3341. Në Kinë janë regjistruar edhe 61 raste të reja, por pasi kanë qenë pa simptoma, autoritetet kineze nuk i kanë konsideruar raste të konfirmuara. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, koronavirusi ka infektuar mbi 1.8 milion njerëz në gjithë botën. Tenori italian Andrea Bocelli ka mbajtur një koncert për festën e Pashkëve në katedralin e zbrazët të Milanos të dielën, ndërsa miliona persona e kanë ndjekur atë në kohë reale përmes platformave online. Performanca e tij në katedralen Duomo, që është transmetuar drejt për drejt në kanalin e tij në YouTube, është shikuar më shumë se 23 milion herë deri më tani. Fal muzikës ne do të bashkojmë miliona duar në gjithë botën, do të përqafojmë këtë puls të plagosur të tokës, ka thënë Bocelli, një nga tenorët më të famshëm në botë. Italia është vendi i prekur më së keqi nga koronavirusi në Evropë, me ka gati 20.000 të vdekur deri më tani. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pandemia koronavirusit do të afus Kosovën në një krizë dhe më të thellë ekonomike, thonë ekspertë të fushës së ekonomisë. Sipas tyre, pakoja emergjente miratuar nga qeveria tashmë në detyrë nuk është e mjaftueshme. Institucionet nuk janë duke u koordinuar si që duhet për të shpëtuar ekonominë, thonë ekspertët. Më shumë hollësi nga Luljeta Krasniqi.
Kosova është në krizë ekonomike, por pas pandemisë, shkaktuar nga virusi COVID-19, do të futet në një krizë dhe më të thellë, thonë ekspertë të fushës së ekonomisë. Kosova, e cila ka pasur një rritje ekonomike mesatarisht rreth 4%, ka qenë e pamjaftueshme për të zbutur papunësinë dhe problemet ekonomike dhe sociale. Pas pandemisë, problemet do të përkesohen, thonë ekspertët, pasi që sipas parashikimeve dhe të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë një ulje të rritjes ekonomike nga -2 deri në -4%. Masat e marra deri më tani nga qeveria e Kosovës për të ndihmuar ekonominë konsiderohen të pamjaftueshme dhe vonesa në zbatimin e tyre. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se struktura e pagës emergjente nuk shkon në drejtim të ruajtjes së sektorit privat, mbietesës të një numri më të madh të ndërmarrjeve private dhe ruajtjes të sa më shumë vendeve të punës.
Në një situatë të tillë të pa precedent, edhe ndërhyrja dhe infuzioni financiar nga ana e shtetit duhet jetë shumë më i madh, nuk duhet të eksperimentojmë në këtë fazë, pra kemi kërkuar një shumë më të madhe, është aprovuar një shumë gati gjysma e ati 300 milion që cilin ne e kemi kërkuar.
Banka Botërore në një raport të saj të publikuar gjatë kësaj jave, po ashtu ka theksuar se edhe Kosova, ashtu si vende tjera të rajonit, do të pësoj të kurje ekonomike në vitin 2020, si pasoj e masave parandaluese ndaj koronavirusit. Për t'i dalë në ndihmë bizneseve për mes pakus emergjente, cila kap shumën e rreth 180 milion euro, qeveria e Kosovës ka parapar disa masa si ndihmë për bizneset. Disa nga këto masa kanë filluar të zbatohen, por disa nga masat që kanë të bëjnë me bizneset, thot Zeka, kanë shumë paqartësi dhe vonesa në zbatim. Ai kritikon institucionet e vendit për mos koordinim të duhur lidhur me masat që po merren për të ndihmuar ekonominë e vendit. Mos koordinimi institucioneve, shton Zeka, do të ketë pasoja edhe më të mëdha në ekonomi.
Ai çfarë duhet thuhet më një herë është përkeqardhje mungesa e koordinimit ndërinstitucional, edhe kam fjalën këtu, mungesën e koordinimit ndërmjet qeverisë dhe kuvendit në anën tjetër, është thënë që zbatimi i kësaj pakoje kërkon edhe një aprovim nga ana e kuvendit, edhe realisht ne nuk kemi parë asnjë vendim ose veprim.
Herolinda Gjuli, shefe e kabinetit në Ministrinë e Financave dhe Transferave, tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga masat e pakos janë zbatuar e disa prej tyre do të fillojnë të zbatohen gjatë ditëve në vijim. Për të zbatuar të gjitha masat e kësaj pakoje kërkohen mjete financiare për të cilat qeveria e Kosovës ka parapar të mbulojë me grante dhe borxhe. Gjuli sqaron se për huamarrje ndërkombëtare kërkohet aprovimi kuvendit të Kosovës.
Po për momentin po shfrytëzojmë buxhetin aktual edhe mjetet që janë disponueshme derisa të realizohet këtë.
Pasi që të definohen edhe dëmët që janë shkaktuar ekonomisë nga pandemia, Gjuli thotë se do të ketë edhe një pako tjetër stimuluese nga qeveria. Në Kosovë rastet e para me koronavirus janë shënuar më 13